Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Portatur Franciscus ad orandum pro nationibus bella gerentibus. In generali audientia Mariae exemplum affert pontifex, que nos credere doceat. Februario mense pro vocationibus sunt pontificis preces. Salutem plurimam omnibus vobis audientibus nuncios latinos dicit Amadeus lo Monaco. Audientiae generalis sub finem iterum mentionem facit Franciscus Papa illorum locorum, ubi ob dimicationes homines mala patiuntur. Refert Marius Galgano.
Quam vis expituita laboret, quae impedit, quominus catechesim legat, de nationibus loquitur Franciscus Papa, quae propter bellum multa mala patiuntur, quae sunt vastata Ucraina, Israel, Palestina. Tot quidem nationes, recordatur pontifex, quae nunc anguntur et afflinguntur. Palestine migrantes memorari opportet ac prois oramus. Polonos peregrinatores salutans, atque loca referens, paupertate aut violentia affecta. Pontifex hortatur ad orandum pro sacerdotibus et consecratis, qui sum agunt ministerium in pauperibus nationibus iisque bellis implicatis. Ad multorum mentem, adit pontifex, ex hac presentia illud comprobatur Deum ob oculos eos usque habere.
In audientia generali quidam secretarii status officiali catechesim legendam committit Papa Franciscus ob loquendi difficultatem propter pituitam. Refert Eugenius Murrali.
Est visitationis mysterium Maria Elisabeth invisit at Iesus quoque ex matris gremio suum populum visit, ec catechesis est pars precipua, cum nos amari advertimus, scriptum legit pater Petrus Aloysius Giroli, vim experimur que amorem circumcircae fundit, sicut autumat Paulus Apostolus, caritas Christi urget nos, nos impellit, nos movet. Maria instantem amorem persentit, atque it mulieri opem latura ad suam nempe familiarem, at etiam sub vetulam, quel longum post tempus praeter spem pregnans extitit, quod ob etatem toleratu fuit difficile. Sed Virgo Maria, ut in pontificis scripto legitur, ad Elisabeth vadit, ut fidem communicet in Deum impossibilium nec non spem in ipsius repromissiones complendas.
Februario mense hortatur pontifex ad orandum pro vocationibus ac suam ipsius experientiam memorat adolescentis septemdecim annorum. Deus asseverat pontifex in nuncio quodam televisifico a mundiali rete pontificis precationis confecto, juvenes odie quoque vocare pergit, non nunquam preter omnium opinionem. Beatus qui spem non amisit, hoc est argumentum quinti diei mundialis avorum, senumque quod elegit pontifex, hoc anno die vicesimo septimo mensis Iuli celebrandi. Satis nobis videmur, ostendisse nova proxima hebdomada.